Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές, είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του απλά ψηφιακά του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζω η Νίκη Παπάζουγλου, εγώ δηλαδή, και ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς.
Τι
Δημήτρη.
κάνεις, Νίκη μου, είσαι καλά? Δεν θα πεις από το στούντιο το νοτίο προαστίων, από το στούντιο το βορείο προαστίων, το
Όχι,
έχεις
αυτά
κόψει
τα
αυτό.
διάστημα τα έχω κόψει.
Εντάξει, ούτε ποιο επεισόδιο κάνετε να αναφέρεις πλέον.
Καλά, αυτό από την αρχή το έχω κόψει. Το έχω ακόμα
Εντάξει,
αποξή.
επεισόδιο 135 έχουμε φτάσει εσύ ως. Καλά είναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Και νομίζω ότι καλό είναι να ξεκινήσουμε κλασικά με τη συνέντευξη που έχουμε σήμερα, που έχουμε μαζί μας τον Στέφανο Μανούση, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής της Ergoman. Η Ergoman είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εταιρεία πληροφορικής. Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Λέω εδώ πέρα τι καλά που τα κάνετε εκεί στην Ergoman. Ο Στέφανος είναι ο τεχνικός διευθυντής της Ergoman. Έχει διάφορους ρόλους τέλος πάντων μέσα στην εταιρεία, οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει λίγο για την Ergoman, για τα πλάνα της, για το τι κάνουν με κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες που έχουν και γενικώς έχει να μας πει πράγματα. Οπότε σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Στέφανε, όμως εμείς επειδή ξέρουμε, αλλά κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για την Ergoman και για τους βασικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείτε.
Βεβαίως, με χαρά. Λοιπόν, να σας δώσω λίγο τη χωροχρονική διάσταση της Ergoman. Εμείς δραστηριοποιούμαστε στην ελληνική και την κυπριακή αγορά τα τελευταία 23 χρόνια. Έχουμε και μια δραστηριότητα στην γερμανική αγορά τα τελευταία 8 χρόνια, με ένα αντίστοιχο με την Ergoman Γερμανίας. Η εταιρεία ουσιαστικά έχει, ας το πούμε, επικεντρωθεί σε κάποια βασικά pillars του λεγόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού. Το πρώτο κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε πολλά χρόνια είναι το κομμάτι γενικά των data analytics και machine learning λύσεων. Ο σκοπός μας είναι να βοηθάμε τους πελάτες μας στην data driven στρατηγική τους. Αυτό το επιτυγχάνουμε κυρίως αξιοποιώντας όλο τον κύκλο ζωής των δεδομένων ενός οργανισμού. Δηλαδή, υλοποιούμε εφαρμογές οι οποίες ξεκινάνε από το κομμάτι των προϋπολογιστικών, να το πω έτσι, εφαρμογών των εταιριών, είτε αυτό είναι σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, είτε σε sales και operational επίπεδο. Προσφέρουμε λύσεις που έχουν να κάνουν με παραδοσιακό reporting, dashboarding κλπ. Και ταυτόχρονα, ακολουθώντας και την τάση έτσι, της σύγχρονης εποχής, με το AI, το Gen AI και όλα αυτά που ακούμε και δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές να τα κάνουμε και adapt,
σωστό.
Ασχολούμαστε και με το κομμάτι προφανώς και της προβλεπτικής ανάλυσης, ούτως ώστε να έχουμε έτσι καθολοκληρία όλο τον κύκλο ζωής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έτσι, να μετέχουμε δηλαδή σε αυτό το κύκλο και να βοηθάμε τους πελάτες μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι το ένα βασικό, έτσι, μια βασική δραστηριότητα με την οποία ασχολούμαστε τα τελευταία 14 χρόνια. Ένα άλλο πολύ core κομμάτι για μας είναι το κομμάτι γενικά αυτό που λέμε business process automation και γενικά content management services. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τη βοήθεια που παρέχουμε στους πελάτες μας γενικά στην κατεύθυνση του paperless office και του agile working, να το πω έτσι, μετασχηματισμού. Εκεί παρέχουμε λύσεις ψηφιοποίησης ροών εργασιών, αυτοματοποίησης ροών εργασιών, ψηφιοποίηση και διαχείριση εγγράφων. Τα αντίστοιχα content services μπορούν να παρέχονται εκεί σε περιπτώσεις όπως είναι οι συμβάσεις, τα πληρωτέα και οι εισερχόμενα τιμολόγια, οι διαδικασίες προμήθειας. Γενικά, ό,τι ακουμπάει cross-departmental μια εταιρεία. Το τρίτο κομμάτι που κάνουμε, το οποίο και αυτό το κάνουμε πολλά χρόνια, κυρίως από 2008 και μετά, είναι το κομμάτι των digital workplace και working operating systems solutions, όπου ουσιαστικά είναι ψηφιακά εργαλεία απομακρυσμένης εργασίας, συνεργατικότητας, παρακολούθηση εργασιών, έργων, tasks κλπ.
Αυτό το κάνετε προ-κορονοϊού, φαντάζομαι. Δεν ήταν καινούργιο. Απλώς ο κορονοϊός σας έγινε μόδα.
Αυτό το ξεκινήσαμε 2 χρόνια πριν τον κορονοϊό εμείς να το κάνουμε. Και κύριο, και εντάξει, το κομμάτι του digital workplace με λύση Cisco το κάνουμε από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, έτσι, της πιο προηγούμενης δεκαετίας. Αλλά το κομμάτι του agile working προφανώς, ναι, μας ήταν έτσι ένας καταλύτης ο COVID, να το πω έτσι, λόγω της απομακρυσμένης εργασίας. Οπότε,
προχώρη, ωστόσο.
Ορίστε, δεν άκουσα.
Προχώρη, λέω, ωστόσο, προ-COVID εσείς.
Ναι, αυτό το ξεκινήσαμε 2 χρόνια πριν τον COVID. Και προσφάτως έχουμε μπει και στο κομμάτι των cyber security λύσεων, κυρίως με κάποιες εξειδικευμένες λύσεις που έχουν να κάνουν με το, αυτό που λέμε continuous threat exposure management στο supply chain των πελατών μας. Δηλαδή το threat intelligence που μπορούμε να τους προσφέρουμε ουσιαστικά για να αξιολογούν πιθανές επιθέσεις στο δίκτυο των συνεργατών τους, των προμηθευτών τους. Έτσι. Αυτά είναι κυρίως αυτά που κάνουμε. Ναι, ναι.
Στέφανε, λίγο δύο-τρία πράγματα έτσι να τα διευθυμίσουμε. Πόσα χρόνια είναι η εταιρεία, αν θυμάσαι?
23.
23, άρα είναι από το 2009, είναι η πρώτη, ναι, είναι η επόμενη γενιά, η δεύτερη γενιά που λέω εγώ. Πόσα άτομα απασχολείται?
Αυτή τη στιγμή είμαστε 35 άτομα.
35 άτομα. Και όταν λέτε η λύση προσφέρεται, έχετε κάποιες συνεργασίες, κάνετε και δικά σας
βεβαίως
πράγματα? Και...
Θα σας πω, βεβαίως.
Για πες μας λίγο.
Έχουμε κάποιες βασικές συνεργασίες στο κομμάτι, ας πούμε, της διαχείρισης των δεδομένων και εν γέννη των λύσεων analytics. Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια. Είμαστε gold partner της IBM, είμαστε gold partner της Cisco. Προφανώς είμαστε μονίμως σε μια διαδικασία επανεκπαίδευσης, επαναπιστοποίησης κλπ. Γιατί έχουμε και συμβατικές υποχρεώσεις ούτως ή άλλως με τους συγκεκριμένους οίκους. Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια με τη Cisco στο κομμάτι του Digital Workplace και με άλλους vendors όπως είναι η Logitech, η Yamaha κλπ. Με τη Monday Working Operating System συνεργαζόμαστε.
Συγγνώμη, η Yamaha τι λύση έχει τώρα που προκάλεσε απορία?
Video conference, τηλεδιασκέψεις.
Σοβαρά. Εγώ ξέρω ότι η Yamaha ξέρει για άλλα πράγματα. Εντάξει, ήξερα ότι είναι και στο όπλο.
Έχει λύσεις τηλεδιασκέψεων για πιο, ας το πούμε έτσι, πιο mid και low level budget έργα.
Για πες, υπάρχει κάτι. Εντάξει. Έχουμε και άλλες συνεργασίες, ξέρω εγώ, όπως τη Monday, που, ξέρω εγώ, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θέλω να την αφήσουμε λίγο για το τέλος για να τη συζητήσουμε. Mm-hmm. Αλλά έχετε, φτιάχνετε και εσείς δικές σας λύσεις γενικότερα ή... Δηλαδή,
ναι.
Αυτό είναι λίγο να το διευκρινίσουμε.
Ναι, φτιάχνουμε και δικές μας λύσεις, χωρίς να είμαστε software house, έτσι. Έχουμε ένα, ας το πούμε, τμήμα development το οποίο έχει ένα διτό ρόλο. Το πρώτο κλαδάκι του ρόλου είναι να παρέχει κάποια tailor-made applications, κυρίως web applications, σε συγκεκριμένους πελάτες μετά από demand δηλαδή των πελατών μας, και ταυτόχρονα το συγκεκριμένο τμήμα έχει αναπτύξει και δύο δικά μας προϊόντα. Ένα προϊόν το οποίο το ονομάζουμε εμείς e-Survey και συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια με τον όμιλο πάνω σε αυτό το προϊόν, που έχει να κάνει με ψηφιοποίηση γενικά των surveys που κάνουν οι μηχανικοί στο πεδίο όταν πάνε να στήσουν ιστούς κεραία στο κυψελωτό δίκτυο. Και ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει και μια λύση που κάνει... Κάνει
μ' αρέσει η ατάκα κυψελωτό δίκτυο, εντάξει, δηλαδή
ναι, ναι.
Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Είμαι
boomer τώρα, ναι, δηλαδή το γράφουμε αυτό πριν 20 χρόνια κυριολεκτικά έτσι.
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλό για όλους αυτούς που λένε ότι χρησιμοποιούμε αγγλική ορολογία συνεντεύξεις.
Ναι, γι' αυτό το ανέφερα. Είχα καιρό να το ακούσω πραγματικά, ωραίο, πολύ ωραίο.
Και ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει και μια δική μας λύση, η οποία κάνει διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών και των αντίστοιχων telecom expenses αυτών των γραμμών, είτε σταθερών είτε κινητών. Και είναι ένα προϊόν το οποίο επίσης συνεργαζόμαστε με πολύ μεγάλους πελάτες και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Τους έχουμε βοηθήσει έτσι να διαχειριστούν το μητρό, να το πω έτσι, των τηλεπικοινωνιακών assets που έχουν και ταυτόχρονα παρακολουθούν τα έξοδά τους με ένα πολύ πιο έτσι, παραγωγικό και πιο γρήγορο τρόπο. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι των εφαρμογών, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είπες μέσα στη πολύ καλή εικόνα με το τι ασχολείται η εταιρεία που μας έδωσε μέχρι στιγμής. Δύο λέξεις κλειδιά. Είπες Gen AI, είπες τεχνητή νοημοσύνη τέλος πάντων. Θα το πάω εγώ λίγο πιο πέρα. Και κυβερνοασφάλεια. Θέλω να μας δώσεις λίγο παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό. Πώς βλέπετε δηλαδή να διαμορφώνεται το τοπίο στην κυβερνοασφάλεια εσείς στην Ergoman και πώς τοποθετήσετε σε σχέση με τη νέα τεχνολογία, ας πούμε, generative AI και τα λοιπά.
Και τα analytics μέσα σε αυτό είναι. Δηλαδή, είναι πολλά το βάλεις τώρα, Άντικη.
Ναι, όχι. Είναι πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως έχουν ένα λίγο συμπληρωματικό, ας το πούμε, έργο. Ούτως ή άλλως η τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι της κυβερνοασφάλισης και πάνω και στις λύσεις που προσφέρουμε εμείς είναι core στοιχείο. Σίγουρα η εξελίξη στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και γενικά των ψηφιακών απειλών είναι έτσι, ραγδαίες, αν θα μπορούσα να το πω. Έχουμε δει ότι ακόμα και πολύ θωρακισμένες εταιρείες σε επίπεδο υπόδομων, όταν έχουν κάποια μικρά κενά ασφάλειας, προφανώς αυτά Για τα ransomware μπορεί να υποβούν έτσι μοιραία και δεν έχει να κάνει μόνο με τον ιδιωτικό τομέα, έχει να κάνει και με κρατικές υποστάσεις, έτσι. Οπότε υπάρχει ένα πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, ότι η είσοδος του επενδυτικού ταμείου φεστός γενικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, που δείχνει λίγο και την τάση έτσι, σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Εμείς σε αυτό το κομμάτι και έχοντας υπόψη ότι προφανώς όλες αυτές οι υποδομές που έχουν στηθεί πια στο cloud, όλα αυτά τα IoT μηχανήματα, οι τερματικές συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες γενικά, έχουν ένα αυξημένο, ας το πούμε, φόρτο στο να κάνεις prevent τέτοιου είδους επιθέσεις. Έχουμε επικεντρωθεί, συνεργαζόμενοι με μια Ισραηλινή εταιρεία, η οποία είναι πολύ εξειδικευμένη και προερχόμενη από το χώρο των κυβερνητικών, να το πω έτσι, και από τις μυστικές υπηρεσίες γενικά του Ισραήλ. Έχουμε επικεντρωθεί γενικά στο κομμάτι του continuous monitoring και του exposure management στους third party vendors των πελατών μας, δηλαδή στο supply chain κομμάτι, στο supply chain attack, έτσι. Έχουμε μια καινοτόμα λύση, η οποία τους βοηθάει με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποιώντας κυρίως big data, τα οποία εκτείνονται σε ένα βάθος χρόνου δεκαετίας στα διάφορα dark net, ας πούμε, όπου είναι ένας πολύ εξειδικευμένος αρμός, ο οποίος κάνει predict σε 24x7, 365 βάση, πιθανά κενά ασφαλείας και πιθανές επιθέσεις που μπορεί να έχει ένας πελάτης μας από το exposure που έχει με τους προμηθευτές του. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή που εκπαιδεύουμε λίγο και τους πελάτες μας σε αυτό το κομμάτι, κάνουμε κάποια POCs, δηλαδή αξιοποιούμε συγκεκριμένα, ας το πούμε έτσι, κάνουμε κάποια POCs με συγκεκριμένους προμηθευτές τους, οπότε θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι.
Είναι δεκτική, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση
είναι.
Που και μιλάμε, η οποία είναι διαρκής εδώ. Έχουμε δει, όπως είπες, ραγδαία άνοδο, αλλά και πολλές και κρίσιμες υποδομές εδώ στη χώρα που έχουν δεχτεί επιθέσεις. Οπότε γι' αυτό σε ρωτάω αν είναι δεκτική και αν πλέον δαπανούν για την κυβερνοασφάλεια. Έχουν καταλάβει δηλαδή το ρίσκο.
Είναι δεκτική. Εμείς αυτή την περίοδο κάνουμε αρκετά proof of concept γενικά σε αυτό το κομμάτι. Και κάνουμε και κάποια πολύ μεγάλα και μάλιστα και σε κυβερνητικό επίπεδο, με την κυβέρνηση κάτω της Κύπρου, κάποια proof of concept. Νομίζω ότι είμαστε σε μία νέα. Οι πελάτες γενικά έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το κομμάτι, γνωρίζουν τους κινδύνους, οπότε ψάχνουν και τις κατάλληλες λύσεις για να τους ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους κινδύνους και να μην εκτεθούν σε πιθανές επιθέσεις. Οπότε νομίζω ότι...
Πολύ σημαντικό αυτό.
Για το Gen AI και τα Analytics,
Για το Gen AI, ναι. Το Gen AI, εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν προλάβαμε καν να αφομοιώσουμε την έννοια του AI και έχει έρθει το Gen AI, έτσι. Προφανώς το Gen AI είναι μια τάση η οποία είμαι σίγουρος ότι θα έχει έτσι, καταλυτικές επιπτώσεις, να το πω έτσι, και στον τρόπο ζωής που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και προφανώς και στο business και σε κρατικό επίπεδο. Η Gen AI ουσιαστικά τι είναι, ουσιαστικά είναι μια, ας το πούμε, προσομοίωση του πώς δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος αξιοποιώντας δεδομένα για να παράγει αποφάσεις. Βασίζεται σε μηχανές, παράγει πρωτογενές περιεχόμενο, κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο κλπ. Προφανώς είναι μια τεχνολογία στην οποία όλοι μας αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε, έτσι, και οι πελάτες και εμείς σαν service providers. Έχει βγει και μια πρόσφατη έρευνα, θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τώρα από ποιον είναι, μου διαφεύγει, όπου
έχει πολλές
τώρα, έχω διαβάσει πολλές και δεν θυμάμαι τώρα, έχει να μιλήσει.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λέω και εγώ, χάρη του μπάλα.
Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι από την έρευνα προέκυψε ότι πρώτον σε επίπεδο πελατών ένα 10 με 15% είναι αυτή τη στιγμή που αρχίζει να καταλαβαίνει και να μπολιάζει λίγο την έννοια στο business, με αποτέλεσμα να είναι σε ένα πειραματικό testing στάδιο, κάνοντας proof of technology πράγματα, proof of concept πράγματα, να βρουν δηλαδή πελάτες που προσπαθούν να ανακαλύψουν τα business case πραγματικά στα οποία θα τους βοηθήσει όλη αυτή η τεχνολογία. Και από την πλευρά τη δική μας, δηλαδή των service providers, και εμείς ακόμα είμαστε σε ένα ποσοστό 70-75%, έτσι, το ψάχνουμε και προσπαθούμε και εμείς να το εντάξουμε μέσα στις υπηρεσίες μας και μέσα στις αντίστοιχες ομάδες των επιστημόνων δεδομένων που έχουμε στα τμήματα analytics, έτσι. Σίγουρα Βλέπουμε και από τις επαφές που έχουμε έτσι με πελάτες ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, δηλαδή οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές, το retail, η μεταποίηση και ίσως και οι εταιρείες που έχουν να κάνουν με content services, με marketing, με όλα αυτά, ίσως θα είναι λίγο πιο οι μπροστάριδες τέτοιων έργων. Η τάση είναι αυτή. Υπάρχει το πρόβλημα ότι ο κόσμος είναι σε έλλειψη, να το πω έτσι και αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, και πανευρωπαϊκά, νομίζω, ίσως και παγκοσμίως.
Και θέλω να σε ρωτήσουμε αυτό, γιατί είναι κλασική ερώτηση. Πώς βρίσκεται κόσμο, αλλά το πρόλαβες.
Με δυσκολία. Έτσι, εντάξει, υπάρχουν ελλείψεις στα skills. Και όσο περνάει αυτή η δεκαετία που θεωρητικά είναι και ψηφιακή δεκαετία και πρακτικά νομίζω γιατί γίνονται πια αρκετές επενδύσεις και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, νομίζω ότι αν δεν γίνει κάτι έτσι, γρήγορα και με έναν καταλυτικό τρόπο στο κομμάτι της παραγωγής, να το πω έτσι, skills, είτε από τα πανεπιστήμια είτε από διάφορες άλλες σχολές, όσο φτάνουμε προς το 2030 αυτό το gap θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Αυτό βλέπω.
Υπάρχει και επένδυση και από πλευράς του δημοσίου για να καλυφθεί αυτό το κενό, θα πω εγώ, με κονδύλια, δοκιμασία ανάκαμψη για επανεκπαίδευση, skilling, upskilling των εργαζομένων, να δούμε αν αυτό τελικά θα πετύχει το στοίχημα, γιατί είναι μεγάλο.
Γιατί χωρίς upskilling, reskilling γενικά των εργαζομένων, χωρίς εργαζομένους καταρτισμένους με κίνητρα, με μπολιασμένο όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, νομίζω ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μετά θα μένει ένα κενό. Γιατί είναι λίγο διτή η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνουμε με πληροφορική το ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό. Okay, δεν είναι...
Για πάμε εδώ. Για πάμε εδώ. Για προχώρα το λίγο. Δηλαδή, τι είναι ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή οι ελληνικές επιχειρήσεις που τις βλέπετε εσείς τελικά κάνουν ψηφιακό μετασχηματισμό ή λένε ότι κάνουν.
Γιατί έχουν
γίνει γενικότερα...
και έρευνες, να ξέρεις, που επισημαίνουν αυτό ακριβώς που είπες, ότι το να φτιάξουμε ένα site δεν είναι ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης. Έχουμε μπερδευτεί λίγο.
Ναι. Κοίταξτε, κάνουν ψηφιακό μετασχηματισμό κάποιες εταιρείες, σίγουρα και μπροστά από κάποιες άλλες. Είναι πιο ώριμες και για λόγους στρατηγικής και για λόγους skills και για λόγους capacity των εργαζομένων κλπ. Τώρα, τι συνιστά ψηφιακό μετασχηματισμό. Για μένα συνιστά γενικά την αλλαγή του business model με τη βοήθεια των τεχνολογιών. Έτσι. Δηλαδή, η επιτυχία ή αποτυχία, εν πάση περιπτώσει, τέτοιων επενδύσεων που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πανευρωπαϊκά, σε ένα ποσοστό 65-70%, τα έργα αποτυχάνουν. Έτσι. Αυτό είναι ακόμα, δηλαδή, θέλει ωριμότητα. Είναι να αλλάξει το business model, έτσι. Να αλλάξει το business model και για να αλλάξει το business model θέλει και ένα πάρα πολύ καλό change management μέσα στους οργανισμούς. Θέλει όραμα, στρατηγική, τακτική και αυτό που είπατε και εσείς πριν. Δηλαδή, για μένα, χωρίς ανθρώπους, χωρίς τη συνεισφορά των ανθρώπων, χωρίς αλλαγή mindset στους ανθρώπους, δεν μπορεί καμία επιχείρηση να επιτύχει κανένα μετασχηματισμό. Οπότε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές στη σύγχρονη εποχή, τουλάχιστον εγώ το βλέπω αυτό, μας προλαβαίνει η τεχνολογία. Πριν κάνουμε τα αντίστοιχα adaptations σε επίπεδο ανθρώπινης, να το πω έτσι, ανθρώπινου κεφαλαίου, να το πω έτσι, και επάρκειας που μπορεί να έχουν τα skills που χρειάζονται σε τέτοιους μετασχηματισμούς. Το βασικό είναι αυτό για μένα, δηλαδή να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία, να αλλάξεις το επιχειρηματικό σου μοντέλο, να φτιάξεις νέες πρακτικές που να δίνουν προστιθέμενη αξία και εσωτερικά στους μετόχους, στους εργαζόμενους και προφανώς και εξωτερικά στους συνεργάτες, στους πελάτες κλπ. Έτσι. Πολλές επιχειρήσεις εστιάζουν αμυγώς στη χρήση των τεχνολογιών. Εντάξει, τους βομβαρδίζουν και πάρα πολύ, όλοι μας, και είναι και λογικό. Έτσι, αλλά νομίζω το πιο βασικό είναι ότι πρέπει να εστιάζουμε όλοι και στους καταρτισμένους, κινητοποιημένους, εμπνευσμένους εργαζόμενους, να το πω έτσι, οι οποίοι θα έχουν τις δεξιότητες που θα υποστηρίξουν την αλλαγή του business model. Έτσι. Και προφανώς στην Ελλάδα και λόγω μεγέθους αγοράς υπάρχουν προβλήματα. Έτσι, προφανώς. Όταν μια αγορά είναι σε 90-95% μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 90% από αυτές είναι οικογενειακές επιχειρήσεις με 1-10 άτομα, προφανώς εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο πίσω. Έτσι. Έχουν γίνει βήματα και το δημόσιο έχει βγάλει προγράμματα να τις βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές και να κάνει adapt, αλλά προφανώς εκεί είναι λίγο τα πράγματα. Ενώ κατανοούν την ανάγκη ότι πρέπει να αλλάξουν μοντέλο, υπάρχει δυσκολία στο να μεταφραστεί και στην καθημερινότητα πολλές φορές αυτό. Έτσι.
Εσείς πώς βοηθάτε τις εταιρείες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους?
Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς τους βοηθάμε καταρχήν προφανώς πρώτον με όλες αυτές τις γραμμές, να το πω έτσι, προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που δίνουμε. Το βασικό μας μέλημα είναι αυτό που είπα, δηλαδή όταν συνεργαζόμαστε με μια επιχείρηση, είτε στο κομμάτι των analytics, είτε στο κομμάτι του automation, είτε στο κομμάτι του agile working, προσπαθούμε πάντα σε συνεργασία με τους, ας το πούμε, key decision makers του οργανισμού, έτσι, με τους απάσχεντες που μπορούμε να έχουμε μέσα στον οργανισμό, να συμμετέχουμε έτσι ενεργά και στο κομμάτι του change management, δηλαδή στη μεταλαμπάδευση της γνώσης, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στο να κάνουμε sessions με τις ομάδες για να τους δώσουμε λίγο το όραμα το πώς θα αναδιοργανώσουν την καθημερινότητά τους μέσα από τη χρήση αυτών των εργαλείων. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το να κάνεις ένα έργο απλά και να το αφήσεις έτσι να λιμνάζει δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία να ασχολείσαι με το κομμάτι γενικά της εκπαίδευσης των ανθρώπων σε αυτά τα σύγχρονα εργαλεία και πώς επηρεάζει την επιχείρησή τους, το τμήμα τους, τη δική τους ατομική δουλειά κλπ. Είναι μια πυραμίδα όλα αυτά, έτσι.
Και κάτι τελευταίο που δεν έχουμε πει, το αναφέραμε πριν λιγάκι για τη συνεργασία σας την αποκλειστική με Monday.com, να μας πεις λίγα παραπάνω πράγματα επ' αυτού.
Ναι, βεβαίως. Με τη Monday ξεκινήσαμε μια συνεργασία, τη συνεργασία του 2018. Ξεκίνησε συνεργασία προφανώς προερχόμενη από κάποιες ανάγκες που είδαμε εμείς ότι είχαν συγκεκριμένοι πελάτες μας, κυρίως τότε προερχόμενοι από μεγάλα industries και από το financial κομμάτι. Είχαμε δει ότι είχαν πάρα πολλές ομάδες οι οποίοι δεν διέθεταν, να το πω έτσι, στα διάφορα τμήματα ενιαία εργαλεία για διαχείριση των έργων, των εργασιών και το κομμάτι της αυτοματοποίησης των διαδικασιών. Οπότε κατέφευγαν σε ατέρμονα meeting, email, Excel, ατελείωτες συναντήσεις για να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους και πήσαν και πάρα πολλά silos σε επίπεδο application. Οπότε η Monday είναι μια πάρα πολύ έτσι καινοτόμα λύση, η οποία δίνει ένα framework στο οποίο, γι' αυτό και το ονομάζει Working Operating System, στο οποίο μπορεί πραγματικά μια εταιρεία να εντάξει όλα τα τμήματά της, να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της και ταυτόχρονα να έχει ένα common περιβάλλον στο οποίο παρακολουθούν οι διευθυντές και τα στελέχη με ένα πολύ γρήγορο κατά glance τρόπο το τι γίνεται συνολικά στην εταιρεία, έτσι, ούτως ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και αποφάσεις βάσει δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Είναι μια συνεργασία που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με πολύ μεγάλους πελάτες. Έχει πάρα πολλά use cases, δηλαδή και σε τμήματα αμυγός τεχνολογικά που έχουν να κάνουν με το IT, δηλαδή με ITSM συστήματα, με agile dev procedures, με τμήματα marketing. Πολλοί πελάτες μας χρησιμοποιούν το Monday, ας πούμε, για να διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου end-to-end όλο το κομμάτι, το πολυκαναλικό, των προωθητικών, το campaigns τους. Άλλοι πελάτες μας το χρησιμοποιούν γενικά για το κομμάτι των προμηθειών, δηλαδή από το στάδιο του purchase requisition μέχρι το στάδιο της τιμολόγησης. Άλλοι πελάτες το χρησιμοποιούν για sales CRM, γιατί έχει και ένα εξειδικευμένο προϊόν που είναι CRM-ικό, οπότε πολλοί πελάτες μας, λόγω για το ότι είναι πολύ flexible και πολύ ωραίο UI που έχει, το χρησιμοποιούν για το κομμάτι το CRM-ικό. Γενικά είναι μια πλατφόρμα που πραγματικά είναι εξαιρετική και μας έχει βοηθήσει και εμάς να μπούμε σε νέες αγορές και να αναπτύξουμε το πελατολόγιο μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 350 πελάτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Και μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να δώσουμε την προστιθέμενη αξία που θέλουμε σε αυτό το κομμάτι, ώστε να αναπτύξουμε και να ενδυναμώσουμε και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε με τους πελάτες μας. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πόσους πελάτες έχετε?
Στο Monday ή γενικά?
Στο Monday.
Το Monday αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και Κύπρο οι ενεργείς εγκαταστάσεις είναι, νομίζω, πάνω από 350, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Πρέπει να είναι κάπου εκεί, 350 με 400 συνδρομές, γιατί μιλάμε για ένα SaaS, έτσι, μια SaaS πλατφόρμα.
Τέλεια. Και η στόχη του 24 είναι...
Στόχη του 24 είναι να συνεχίσει η εταιρεία να πορεύεται σε μια βιώσιμη, να το πω έτσι, αναπτυξιακή τροχιά που έχουμε ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή, είμαστε μια εταιρεία που έχει μηδενικό δανεισμό, τα EBITDA μας είναι διψήφια κάθε χρόνο. τελευταία χρόνια. Είμαστε σε μια πραγματικά πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή σε χρηματοοικονομικό επίπεδο. Ο στόχος είναι λοιπόν κερδοφορία, ανάπτυξη και να βρούμε νέο κόσμο ο οποίος να μπολιαστεί με τον παρόντα κόσμο εδώ πέρα και να βγάλουμε προς τα έξω μια ομάδα η οποία παίζει καλή μπάλα από τα αποδυτήρια, να το πω έτσι. Αυτό είναι το βασικό, έτσι.
Τέλεια. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και στο επανειδή, θα πούμε.
Και στο επανειδή, είναι αυτό.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή
καλή
επιτυχία σε ό,τι
κάνετε.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ωραία.
Ενδιαφέροντα πράγματα. Και καθώς εμείς λέμε αυτά τα ενδιαφέροντα για το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με μια εταιρεία ενδιαφέρουσα στον χώρο της πληροφορικής, κάποιες άλλες περιπέτειες ξεκινούν για μια άλλη εταιρεία ενδιαφέρουσα στον χώρο της πληροφορικής, που το τελευταίο καιρό κάτι έτσι όλο κάτι στραβά πάει.
Λοιπόν, ο λόγος είναι εξής. Πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό για το εξής. Κάνουμε την εγγραφή Πέμπτη πρωί.
True story.
Κάθε Πέμπτη πρωί, λοιπόν, κάτι σκάει. Αν δεν σκάσει Πέμπτη πρωί, θα σκάσει Παρασκευή πρωί. Δηλαδή, ενώ έχουμε ανεβάσει το επεισόδιο.
Σήμερα προλάβαμε το πρώτο επεισόδιο αυτού του της πράξης, θα πω, από το δράματος.
Έρχεται καινούριο Σύριαν. Ας το δούμε έτσι το θέμα. Εντάξει, λοιπόν, να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Λοιπόν, την ώρα που κάνουμε την εγγραφή, έρχεται μια ειδοποίηση ότι σε αναστολή διαπραγμάτευση συμμετοχή της Ε. Ο λόγος είναι ο εξής.
Ένα δημοσίευμα.
Ένα δημοσίευμα που μου κάνει λόγο για πώληση ποσοστού από το βασικό μέτοχο, το Γιάννη το Μίχο, ο οποίος υπενθυμίζει ότι έχει πουλήσει, αυτός ήταν που πούλησε ποσοστό στην Εθνική Τράπεζα και είναι μέτοχος στην Εθνική Τράπεζα, σε ένα φαν που κατονομάζεται ως Atlantic Capital. Και υπάρχει
τεχνολογικής και τεχνολογίας, έτσι, και τεχνολογικής καινοτομίας.
Ναι. Και υπάρχει ανακοίνωση από την ΕΕΝΕΤ ότι πήρε ενημέρωση από τον κύριο Μίχο, που είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής και όλα, και βασικός μέτοχος με πλειοψηφικό πακέτο, ότι είναι όντως σε συζητήσεις με ξένο επενδυτή από το εξωτερικό.
Για στρατηγική συνεργασία. Έτσι.
Ναι.
Που βρίσκονται
τώρα
στο τελευταίο στάδιο.
Ναι. Τώρα θα πω μια ιστορία. Το φαν λέγεται Atlantic Capital. Είχα μια πληροφορία πριν κάνα δίμηνο ότι η ΕΕΝΕΤ είναι σε συζητήσεις με παίχτη από το εξωτερικό. Δηλαδή, ειδικά όταν γινόταν ο χαμός με την Endersoft εκείνη την περίοδο, ότι υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Μου είχαν πει λοιπόν μια εταιρεία από γειτονική χώρα που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με την ΕΕΝΕΤ. Εντάξει, είναι εταιρεία πληροφορικής. Δεν αναφέρεται εταιρεία πληροφορικής εδώ πέρα, στο δημοσίευμα αναφέρεται κάποιο φαν. Απλώς αυτή την εταιρεία
την
πληροφορικής
Ιταλία,
από... Τι?
Την Ιταλία, λέω, πες το, τι είναι το λες.
Από την Ιταλία, οκ, okay, εντάξει.
Μπορεί να είναι και η Τουρκία, οι άνθρωποι.
Μπορεί να ήταν και η Τουρκία. Μπορεί να ήταν και η Βουλγαρία, μπορεί. Ισραήλ, που λέγει ο φίλος πριν. Ο Στέφανος. Η οποία εταιρεία, στην οποία εταιρεία έχει μπει ένα φαν μέσα, που λέγεται Capital G. Και τώρα αναρωτιέμαι μήπως είναι όλα μπέρδεμα. Γιατί θα σου πω και άλλη μια ιστορία. Ότι κάποια στιγμή που είχα πει ότι στην Intersoft είναι να μπει μια γερμανική εταιρεία. Μου το λέγανε αυτό πριν κάποιους μήνες.
Mm-hmm.
Και μάλλον αυτός που μου το είπε δεν είχε ακούσει καλά την πληροφορία, που ήταν ότι μπήρε ο Γερμανός. Γι' αυτό σου λέω, μερικές φορές μπορεί και ο συνάδελφος που έγραψε το θέμα να μπερδεύτηκε. Γι' αυτό το λέω.
Ναι, το ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν, ο συνάδελφος που έγραψε το θέμα ισχυρίζεται ότι έχει κλείσει συμφωνία, πράγμα
Πολύ
το
πιθανό.
Δεν επιβεβαιώνει η ανακοίνωση, ωστόσο μερικώς το επιβεβαιώνει, γιατί λέει ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο.
Όταν λέω ότι είναι στο τελικό στάδιο.
Ναι, θα υπάρξει και
εντάξει,
μεταβίβαση του ποσοστού.
Άμα είναι στο τελικό στάδιο, sorry, δηλαδή. Είναι κοντά, δηλαδή. Δεν έχει άδικο ο συνάδελφος που το έγραψε. Και μάλιστα, το ενδιαφέρον όμως είναι άλλο πάντως στο δημοσίευμα αυτό, ότι κάνει λόγο για δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.
Ναι.
Μέσα στην ΕΕ, υπενθυμίζω, και δεν είναι αν θα βγει από το χρηματιστήριο ή όχι, είναι ότι είναι η Εθνική Τράπεζα. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Εκτός και αν υπάρχει συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα.
Ναι.
Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος την έχει γράψει παρεπιπτόντως. Δηλαδή, για να μην τρελαθώ.
Ξέρω το, στο Banking News, τώρα δεν ξέρω και εγώ ακριβώς το συνάδελφο που το έχει
Α, στο
γράψει.
Banking News δεν έχει γράψει.
Το
Εντάξει,
είπε,
οκ.
γιατί...
Λοιπόν,
Α, ο
εντάξει,
Νίκος
οκ.
Κούλτος.
Ο Κάλουτζος το έχει γράψει. Ποιος άλλος το έχει γράψει. Αυτά μόνο ο Κάλουτζος τα γράφει. Πολλές ώρες. Λοιπόν.
Ναι,
Και τα γράφει και μπραφ.
σε κάθε περίπτωση πάντως να πούμε ότι είναι η δεύτερη έτσι περιπέτεια της ΕΝΕΤ με το χρηματιστηριακό ταμπλό. Είδαμε και την προηγούμενη φορά στα οικονομικά αποτελέσματα που έγινε, πτώση συμμετοχής και τα λοιπά. Να δούμε τέλος πάντων τι θα γίνει με αυτή τη συνέχεια. Θα έχει ενδιαφέρον. Και πώς θα προχωρήσει αυτό. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να είναι σε hype
Ναι,
οι...
και επίσης η Atlantic Capital, συγγνώμη, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί τώρα το βρήκα. Η Atlantic Capital συμμετέχει στην Port Atlantic, που είναι πορτογαλική εταιρεία που κάνει περίπου τα ίδια πράγματα με την ΕΝΕΤ. Οπότε μπορεί αυτό που μου είπαν για Ιταλική να μην ήταν Ιταλική, να ήταν Πορτογαλική. Δεν ξέρω πλέον.
Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει σημασία τι σου είπανε και αυτό, λέμε. Εμείς σημασία έχει αυτό που βγήκε ούτως ή άλλως και να δούμε
Off-air
πώς
θα σου πω
θα
ποιος μου το είπε, γι' αυτό θα δεις πώς θα τσιμπήσεις καλύτερα.
Ναι. Και να δούμε πώς θα προχωρήσει η όλη ιστορία τόσο με την ΕΝΕΤ όσο και με γενικότερα τις εταιρείες πληροφορικής οι οποίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν καλά μεγέθη. Εντάξει, αναμενόμενο ήτανε. Όλα τα αποτελέσματα δηλαδή που παρουσίασαν, όσες έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ καλά. Και πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι θα συνεχιστεί και η συγχώνευση, τέλος πάντων, αυτός ο κύκλος εξαγορών, αλλά και πολλές νέες θα μπουν και στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Το είχαμε πει και πριν από κανένα πεντάμινο, πότε ήταν, Δημήτρη μου, που είχες κάνει ένα συγκεκριμένο πάνελ στο χρηματιστήριο, μία ενημέρωση κτλ. Ότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και από μικρές εταιρείες που ξεκίνησαν ως μικρές τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή τώρα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε πρώτο πλάνο, σε επιχειρήσεις έχουν μεγαλώσει αρκετά και είναι πολλές που φλερτάρουν με την ιδέα του να μπουν στην εναλλακτική κυρίως αγορά και μετά βλέπουμε. Αυτό
Κοίταξε,
συνεχίζεται αυτό.
κάποιες μπήκανε και τώρα πάνε για την κύρια αγορά. Δηλαδή η Real Consulting θέλει την κύρια, το δηλώνει. Η Performance ετοιμάζεται να κάνει τη μετάταξη. Γενικώς, δηλαδή μπορεί να φύγει η Epsilonet, φεύγει η Entersoft, έφυγε μάλλον ουσιαστικά, αλλά έρχονται άλλες. Και γενικότερα υπάρχει, δηλαδή η Epsilonet εξαγόρασε την Τετάρτη, ανακοίνωσε την εξαγορά των δύο λογισμικών της Lavisoft για 1,2 εκατομμύρια. Που η Lavisoft είναι παλιό μαγαζί, πολύ παραδοσιακό γενικότερα στην πληροφορική. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα αναταραχή, όπως θέλεις πες το, και ναι, όντως σε εκείνη την ημερίδα είδα πολύ κόσμο. Εντάξει, λοιπόν, και δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να δούμε. Θα δούμε πάντως πράγματα.
Θα δούμε. Είναι ένας κλάδος της οικονομίας που θα έχει ενδιαφέρον και εξελίξεις και το επόμενο διάστημα. Ένας άλλος κλάδος που έχει εξελίξεις τούτη την ώρα που μιλάμε είναι και οι τηλεπικοινωνίες. Είδαμε και τα αποτελέσματα της United Group που τα παρουσίασε χθες. Ενοποιημένα έσοδα του ομίλου για το οικονομικό έτος 2023 αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση. Το EBITDA αυξήθηκε πάλι 7% στη χρήση του 23 σε 988 εκατομμύρια ευρώ. Καλά φαίνεται να πήγανε.
Ναι, δεν
Και
έχουμε απλώς τα νούμερα της Νόβα Ελλάδος.
δεν έχουμε
Τα
τα νούμερα.
έσοδα είναι 2,8 δι σχεδόν για όλο τον όμιλο. Γενικότερα δηλαδή έχουν παρουσιάσει μια αύξηση 7%, το οποίο it's not bad σε αυτή την αγορά, καθόλου θα
Ναι.
έλεγα.
Δεν ξέρουμε από πού ακριβώς έχει προκύψει. Αυτό είναι το τέτοιο.
Εντάξει, είναι οργανική ανάπτυξη.
Τώρα, όχι, ενώ από ποια από τις θυγατρικές, ρε παιδί μου, γιατί μιλάμε σε επίπεδο ομίλου. Ξέρουμε ότι η εδώ θυγατρική πάει πολύ καλά. Ούτως ή άλλως αποτελεί μεγάλο μέρος των εσόδων της Γι' αυτό αποτιμάται και υψηλά και γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό το ενδιαφέρον για πιθανή εξαγορά που είχαμε, λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Σε κάθε περίπτωση είναι καλά τα αποτελέσματα.
Όλοι οι εξαγορές κάνουν πάντως, για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο. Δηλαδή,
όλοι οι εξαγορές.
Και η Ιντεάλ ετοιμάζει την εξαγορά. Δηλαδή, τώρα που πούλησε την άλλη εταιρεία, την Αστή, με τα πόματα, έχει 115 εκατομμύρια. Και αν δεν δώσει για επιστροφή κεφαλαίου με ένα σημαντικό κομμάτι, θα πάει και για άλλη εξαγορά, στην πληροφορική μάλλον. Δηλαδή, στις παρουσιάσεις μιλάνε πολύ για πληροφορική.
Είναι τι
Δεν
να
ξέρω.
σε την περίοδο, ρε Δημήτρη μου.
Δεν ξέρω πλέον. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή ίσως θα έχει ενδιαφέρον, πέραν της πλάκας, να γράψει κάποιο στο τέλος του 24, να κάνουμε ένα κομμάτι συγκριτικό, πώς είναι η αγορά πληροφορικής στο τέλος του 24 σε σύγκριση με το τέλος του 23. Εντάξει, δηλαδή μπορεί η διαφορά να είναι τρελή. Γιατί
Μπορεί.
σου υπενθυμίζω και η Real Consulting έχει γραφτεί σε σενάρια και η CPI έχει γραφτεί σε σενάρια. Δηλαδή από σενάρια αρχίζω να θυμάμαι εποχές χρηματιστηρίου 1999, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι,
Οκ.
ναι.
Okay.
Δεν έχει, δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Εγώ θα σε ξαναπάω πίσω όμως στις τηλεπικοινωνίες που
Να με
είπαμε
ξαναπάω.
αφορμή των αποτελεσμάτων και της United για να πούμε ότι έχει αυξηθεί λίγο, έχουν ανέβει κάπως οι τόνοι.
Μισό. Επειδή έχουμε δύο σχόλια, τα οποία δεν τα ανέφερε, το ένα σχετικό, γι' αυτό τέτοιο. Λοιπόν, ο Φιφίνη μιλάει στο 40-35, μιλήσαμε τέτοιο, όλα σε ένα νοικοκυρεμένα τα συγκέντρωση οφειλών από κάρτες από την Αλφα Bank συνεχίσει την καλή δουλειά. Ο Ανκαρουίν
Α,
στο
που λέγαμε να
FTTH.
μας το θυμίσουνε.
Ναι.
Ναι, μπράβο ρε
Στο
παιδιά.
FTTH, μπράβο. Στο FTTH πάντως γίνονται ελάχιστες τηλεφωνικές προσφορές. Είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα σε σχέση με τις ADSL-VDSL. Μου αρέσει πάντως που γκρινιάζουν πάρα για το τέλος συνδρομητικής και έχουν αποδεχτεί το τέλος κινητής σταθερής ίντερνετ. Πρέπει να
Αν δεν το
καταργηθούν όλα.
αποδεχτεί.
Ναι, πρέπει να καταργηθούν όλα και να μειωθεί ο ΦΠΑ από 24% σε χαμηλότερο ποστό, λέει ο φίλος. Αυτό που λείπανε, που ζήτησαν οι εταιρείες, η ΕΚ, αυτό που πας να πεις, λοιπόν, ήταν τι να καταργηθεί.
Ήταν να καταργηθεί και το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης και που λέει ο φίλος εδώ πέρα τα τέλη σε συγκεκριμένες κατηγορίες
Μπράβο.
της κινητής και της σταθερής. Δηλαδή ζητάνε κατάργηση τέλους 10% στις υπηρεσίες συνδρομητικής, κατάργηση τέλους 5% συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας για συνδέσεις από 100 Mbps και άνω και κατάργηση τέλους 10% της κινητής τηλεφωνίας για συνδρομητές με προγράμματα με απεριόριστες παροχές, που είναι αυτά που επί της ουσίας θα μας ανεβάσουν και θέσεις στην κατάταξη την ευρωπαϊκή, έτσι, γιατί εκεί πρέπει να δώσουμε τώρα την έμφαση καθώς βαδίζουμε στην κοινωνία του Gigabit, να αυξήσουμε τις ταχύτητες και το FTTH και τα προγράμματα unlimited, ας πούμε, εφόσον έχουμε περάσει την εποχή του 5G. Είχε
Εδώ
ενδιαφέρον.
πρόσεξε. Ναι, πες.
Είχε ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι το τέλος της κινητής τηλεφωνίας έχει μπει από το 1998 και έχει επιβληθεί με τη δικαιολογία ότι το κινητό τηλέφωνο είναι είδος πολυτελείας.
Δεν
Δεν
είναι.
νομίζω ότι μπορεί να υποστηρίξει κάποιος πλέον αυτό το επιχείρημα με κάποιο τρόπο ότι είναι είδος πολυτελείας, έτσι. Μην τρελαθούμε.
Λοιπόν, πάντως έχει ενδιαφέρον η αλλαγή στρατηγικής από την πλευρά των παρόχων, ότι εκεί που ζητούσαν κατάργηση όλων, πλέον ζητάνε κατάργηση σε περιορισμένο,
έχει,
γιατί συνολικά τα έσοδα του δημοσίου είναι γύρω στα 240-250 εκατομμύρια.
44, ναι. Από τα
244.
τέλη
Και το
της
συγκεκριμένο κομμάτι είναι 87 εκατομμύρια. Και επίσης ουσιαστικά λένε ότι αν φύγουν οι εταιρείες Nova και η Cosmote TV ή Nova Ion πλατφόρμα, τότε θα μειωθούν πολύ περισσότερο. Δηλαδή είναι κανένα πεντάρικο το τέλος της συνδρομητικής τηλεόρασης. Οπότε σου λέει μεγάλε θες να τα χάσεις ούτως ή άλλως και χωρίς να το έχεις προσφέρει και πίσω. Δηλαδή πάει κάπως έτσι και μια συζήτηση.
Ναι, να
Ένα
πούμε
αυτό.
ότι την αλλαγή έδρας την έχουν επισημάνει, ας πούμε, άτυπα οι υπάροχοι, ότι εφόσον είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός με τις διεθνείς πλατφόρμες, και με εγχώριους συνδρομητικούς παίκτες νέους που έχουν έδρα στο εξωτερικό, παιδιά, θα πάρουμε και εμείς την έδρα μας και θα πάμε στο εξωτερικό για να μπορέσει να λυθεί το θέμα αν δεν καταργηθεί επιτέλους αυτό το τέλος που είχε επιβληθεί για την οικονομική κρίση. Καταργήθηκε μέσω πανδημίας γιατί πλέον ήταν ο μόνος τρόπος να διασκεδάσουμε τα 2 χρόνια εγκλεισμού στο σπίτι μας που περάσαμε και επανήλθε ξανά μετά. Να πούμε ότι, να υπενθυμίσουμε ότι η ανακοίνωση όμως βγήκε και λίγο αφότου είπαμε ότι το 50% του τέλους συνδρομητικής θα χρηματοδοτεί το ΕΚΟΜΕ και τα λοιπά από το σχέδιο νόμου, που εγώ το εξέλαβα και ως απάντηση σε αυτό,
Ναι,
ότι
γιατί τους έπιασε όλους εξαπίνεις.
τώρα υποτίθεται ότι εμείς τόσο καιρό το ζητάμε και το συζητάτε με το αρμόδιο Υπουργείο, που είναι το οικονομικών προφανώς το αρμόδιο Υπουργείο,
Ναι.
για τα κονδύλια. Αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον είναι σε εξέλιξη έντονα το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για τις τιμές στις τηλεπικοινωνίες.
Μπράβο. Γιατί υπάρχει και άλλη παράμετρος που έχει σχέση ότι κάποιοι πάρουν, δηλαδή σήκωσε τη σημαία η Vodafone, οι άλλοι είναι πιο χαλαροί, αλλά δεν το αφήνουν και αυτοί ανοιχτό. Μιλάει για την ανάγκη για τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Εντάξει. Δηλαδή η Κοσμοτέ είναι τέτοιο. Εντάξει, η Νόβα παίζει το
Το είχε
παιχνίδι του.
αποκλείσει το Υπουργείο, ε.
Ναι. Ναι. Η Νόβα παίζει ούτως ή άλλως το χαρτί ότι εγώ παίζω με τις τιμές, δίνω προσφορές κτλ. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βγει και να πει ότι παιδιά, εγώ θέλω να ανεβάσω τιμές. Γιατί. Παρεμπιπτόντως, τώρα που το σκέφτομαι λίγο, θυμήθηκα και άλλη μια λεπτομέρεια ότι αυτό που λέγει ο φίλος του δεν γίνονται προσφορές στο FTTH. Τις προάλλες κοίταζα το εξής σε κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, ο οποίος έχει πολύ χάλια γραμμή στο σπίτι του ADSL, πολύ χάλια ποιότητα, αλλά πέρασε οπτική ίνα κάποιο στην πολυκατοικία, δηλαδή πήγαν τώρα, και του λέω πόσο πληρώνει λογαριασμό, είναι από τα παλιά τα πακέτα, ξέρω εγώ, και πληρώνει γύρω στα 35-36 ευρώ το μήνα. Με κάτι επιπλέον παροχές που του λέω, για περιμένει λίγο να δούμε πόσο είναι το fiber to the home. Και η φιλενάδα του δίνει 300 γραμμή με 34.
Ναι, καλέ.
Η πλάκα είναι άλλη. Ότι αν ζητήσει 100 ή 200, είναι πιο ακριβή από την 300. Και λέω, όπα, κάτι έχω χάσει. Εντάξει, δηλαδή, τώρα λέω, okay, κάτι έχω χάσει μάλλον. Αλλά εντάξει, μάλλον θα δούμε και άλλα τηλεπικοινωνίες, δεν ξέρω. Περιμένουμε και την Gigabit Voucher, περιμένουμε πολλά. Λοιπόν,
Ναι,
πάμε σε
ναι.
κάτι άλλο.
Σε κάτι άλλο να πούμε, θες να περάσουμε σε
Τηλεοράσεις.
τηλεοράσεις, ε?
Ναι.
Τηλεοράσεις.
Για πες, ήσασταν σε μια παρουσίαση Samsung για καινούριες τηλεοράσεις. Για πες.
Η Samsung, εντάξει, η αγορά το είχαμε πει, ας πούμε, ότι κινήθηκε έτσι οριακά το προηγούμενο χρόνο. Η Samsung στις χαμηλές κατηγορίες οριακά και αυτή ανέβασε μερίδιο, κέρδισε στην premium κατηγορία, ούτως ή άλλως κερδίζει η premium κατηγορία. Έχουμε στροφή σε μεγαλύτερες ίντσες και από τους Έλληνες, κάτι που ήταν διεθνής τάση, τώρα έρχεται και εγχώρια. 55% να είναι στην παθένα, 55 ίντσες είναι
Είναι η
αυτό που
βάση.
πάνε οι περισσότεροι, αλλά πλέον υπάρχει στροφή στις 65, δηλαδή τη μεγαλύτερη άνοδο. Το 2021 είχαν οι 63 ίντσες, αλλά το 2022 οι 67 ίντσες, και ανεβαίνει αυτό το πράγμα. Μέχρι στιγμής, από άποψη αξίας, το τεμάχιο, το ποσοστό, τι έχω πάθει, το ποσοστό της Samsung.
Το είδα σημειώσει σου αυτό, ναι, που μου τις έστειλες, ναι, οκ. Okay.
Ναι, το ποσοστό των τηλεοράσεων 75 ιντσών και άνω που πωλούνται από τις συνολικές πωλήσεις φτάνει το 20%. Σε τεμάχια είναι 13%, γιατί αυτές έχουν πολύ
Παιδί μου,
υψηλή.
παίρνουν μεγάλη τηλεόραση ο κόσμος, γιατί πλέον σου λέει, εντάξει, μπορώ και σε ένα μικρό σπίτι να βάλω μεγάλη.
Δήμου, μου, εδώ σου λέει ότι πουλήθηκαν 5 τηλεοράσεις ήδη από αυτές τις super duper καταπληκτικές, καλά τέλες, χάσιμο εικόνα, χάσιμο λέμε, 110 ίντσες, οι οποίες ξέρεις πόσο κάνουν, 150-160 χιλιάρικα. Στην Ελλάδα πουλήθηκαν. Α!
1,5 χιλιάρικο ίντσα, μάλιστα. Οκ. Okay. Πού πουλήθηκαν, σας είπαν. Ποιος
Σε
αγόρασε?
κάτι βιλίτσες μπήκανε οι τέσσερις και η μία δεν ξέρω πού.
Οκ,
Το
εντάξει.
αντιτοκούμπο πήρε μεγάλες τηλεοράσεις, να πω.
Δεν το κούμπο αποκλείεται να πήρε Samsung τηλεόραση.
Δεν ξέρω τι πήρε. Το λέγανε
Είναι σπονσοράρεται από τη TCL. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το λέω. Να έχει πάρει TCL ο άνθρωπος, ναι, αλλά αν έχει
Δεν
πάρει
είπα ότι
Samsung.
πήρε Samsung ο Χριστιανός, είπα μεγάλη τηλεόραση. Ο
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει,
τέσσερις
λοιπόν,
κιόλας.
παντρεύεται κιόλα ο Αντετοκούμπο. Λοιπόν,
Να
εντάξει, τα
ζήσουν τα
διάβασα.
παιδιά.
Τα παιδιά, έτσι κι αλλιώ από λεφτά, δόξα τω Θεώ, πάει καλό άνθρωπο. Και μπράβο του.
Υπάρχει.
Λοιπόν, τηλεοράσει πάντω να σου πω, είναι γενικώ παίζει μια στροφή προ τι πιο ακριβέ premium. Δηλαδή, θυμάστε το λέει και LG, ένα. Δεύτερον, εγώ δεν είμαι πεπισμένο. Ανεβαίνουν οι ίντσες, οκ, okay, και ο κόσμο θέλει μεγαλύτερε ίντσες και αυτή είναι η στάνταρ άποψη κτλ. Αλλά δεν είμαι βέβαιο ότι θα πάμε απαραίτητα στο 75 plus, θα πάει έξι τρελά στο επόμενο μέλλον. Δεν ξέρω, δηλαδή το 65 το ακούω. Θα μου πει κάποιο, ναι, αλλά ρε φίλε, πριν 5 χρόνια συζητούσαμε με 43 και θεωρούσαμε μεγάλη, έχουμε φτάσει πλέον στις 55 ως βάση. Δεν ξέρω, μετά αρχίζει και γίνεται λίγο πρόβλημα. Και επίσης μην ξεχνάς ότι πλέον με τις τηλεόρασεις όπως είναι, αν σου χαλάσει, τελείωσε. Δεν φτιάχνεται.
Ναι.
Πλέον έχω ξεφύγει.
Μιλάς.
Μιλάω εκ
Αυτό
πείρας.
όμως δεν θα ισχύει, Δημητρή μου. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, γιατί είχε δύο πολύ ενδιαφέρουσα πράγματα που πέρασε στην τελευταία ολομέλειά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ένα εξ αυτών ήταν το δικαίωμα στην επισκευή. Οι νέοι κανόνες για πιο εύκολες και οικονομικές επισκευές και οι εταιρείες θα υποχρεωθούν να μπορούν να επισκευάσουν τα προϊόντα τους ακόμα και μετά το πέρας της εγγύησης. Και το άλλο ήταν για τις τηλεπικοινωνίες, το οποίο θα καταργηθούν και οι χρεώσεις, δεν θυμάμαι τώρα από το 29 και μετά. Και, εντάξει, περιαγωγή είναι το ίδιο αν ταξιδεύεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα καταργηθούν και οι χρεώσεις υψηλές από σταθερό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικές χρεώσεις με βάση
Ναι.
τις αποφάσεις
Ναι.
που πέρασαν.
Να σου πω όμως κάτι πάνω σε αυτό που
Ναι.
λες με την επισκευή. Υπάρχει θέμα ότι δεν θα στην επισκευάσουν τηλεόραση μετά το πέρας εγγύησης. Αλλά όταν μια τηλεόραση που έχει 500 ευρώ
Λάθος.
σου
Υπάρχει
λένε
θέμα γιατί
ότι.
λένε ότι δεν υπάρχουν ανταλλακτικά.
Όχι,
Πολλές
όχι. Δεν
φορές.
κατάλαβα. Σου λέει ανταλλακτικό υπάρχει. Αλλά κοστίζουν το ανταλλακτικό και η εργασία 250.
Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που σου λένε ότι δεν υπάρχουν ανταλλακτικά και αυτό δεν γίνεται.
Άλλο αυτό. Αυτό είναι για πιο παλιά μοντέλα. Ναι, εγώ σου λέω για μοντέλο μόλις πέρασε η εγγύηση τώρα από 2,5 χρόνια. Τα 2 χρόνια είναι εγγύηση. Τέτοιο. Λοιπόν, χάλασε και σου λέει σε τηλεόραση 500 ευρώ. Α, το τσιπάκι, η πλακέτα κοστίζει τέτοιο. 250 μαζί με τα εργατικά. Και λες, όπα ρε παιδιά.
Σε κάθε περίπτωση να σου πω ότι
Και
όπως
αν σου
επισκέπτεται.
χαλάσει το πάνελ, τελείωσε. Είναι το 80% τη αξία. Τελείωσε. Την έχω ξαναπατήσει. Σε τηλεόραση που δεν έφταιγε, έφταιγε ότι έπεσε κάτω τέλο πάντων. Και μου λέει, κύριε Μαλά, λέει, ξέρετε τη τηλεόραση, αν να την αντικαταστήσουμε, να φτιάξουμε το πάνελ, καλύτερα πάρετε καινούρια. Μου το είπαν.
Εντάξει, δεν είναι αυτή με τα 150 χιλιάρικα γι' αυτό.
Όχι,
Αλλά
δεν είναι.
σε κάθε περίπτωση να σου πω ότι στην συγκεκριμένη απόφαση είναι στόχος της είναι να μειωθούν και το κόστος για τους καταναλωτές γιατί λέει ότι θα υποχρεούνται οι κατασκευαστές να προσφέρουν ανταλλακτικά και εργαλεία σε λογικές τιμές και θα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν συμβατικές ρήτρες υλικό λογισμικό που εμποδίζουν τις επισκευές. Είναι
Ναι, σου.
προβλήματα τα οποία έχουν παρατηρηθεί. Δεν είναι ότι «Α, οκ, εντάξει, απλά ήταν το κόστος πιο υψηλό». Είναι κάτι. Μην το
Λοιπόν,
υποτιμάς.
δεν το υπενθυμίζω καθόλου. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, πρώτον, να πούμε για Xiaomi 14 Ultra που ήρθε και επισήμως είχαμε και την επίσημη παρουσίαση. Γενικώς είναι μια προσπάθεια της Xiaomi να μπει στα πολύ ψηλά στρώματα της αγοράς. Μια συσκευή που είναι πάρα πολύ καλή, με φοβερή κάμερα και σχεδιασμό που είναι αρκετά εντυπωσιακό, τουλάχιστον συγκεντρώνει τα βλέμματα. Αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι σχετικό. Αλλά με την τιμή στα 1500 ευρώ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάρει μερίδιο. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον
Κοίταξε.
στοίχημα.
Ναι, να σου πω όμως κάτι. Πρόσεξε τώρα. Υπήρξαν άλλοι που είχαν βγει, Honor για παράδειγμα,
Η Honor δεν πήγε ποτέ τόσο ψηλά. Η Huawei πήγε
πολύ
τόσο ψηλά.
οικονομικά κινητά. Άσε με να τελειώσω το συλλογισμό.
Α, οκ. Okay.
Με πολύ οικονομικά. Τότε τα 1500 δεν έπαιζαν, έπαιζαν τα 1000 ήταν το top.
Ναι.
Μετά ξαναυξάνουν. Και ξαφνικά βγήκε, ας πούμε, χωρίς να έχει καθόλου παρουσία στη μεσαία κατηγορία 500-600 ή τέλος πάντων είχε κάνει πολύ δειλά βήματα και παρουσιάζει ένα κινητό μία χρονιά 1000 ευρώ. Και λες, θα έρθει στην ελληνική αγορά. Η Xiaomi θεωρώ ότι έχει χτίσει πολύ ισχυρό brand όλο αυτά τα χρόνια και βλέπεις συνεχώς ανεβαίνουν τα μερίδια της. Οπότε δεν το αποκλείω να αποκτήσει και μερίδιο στα premium. Εγώ, προσωπικά.
Πολύ πολύ πιθανό. Δεν είναι. Πάντως η αγορά των smartphones, γιατί για να το συζητήσουμε και λίγο με τις
Επίσης,
τηλεοράσεις πριν.
στρέφεται στο premium.
Ναι. Επιστρέφεται στο premium. Έχει άνοδο φέτος το πρώτο τρίμηνο που λένε και τα μαχιακά και αξιακά. Ενώ συνολικά η αγορά των ηλεκτρικών ηλεκτρονικών ειδών είναι κάτω. Οι τηλεοράσεις περιμένουν θα ανέβουν τόπο και η Samsung, αν κατάλαβα καλά, λόγω Euro και Ολυμπιακών Αγώνων κλασικά. Και γι' αυτό θα πάρει τη μεγάλη τηλεόραση, εννοείται. Λοιπόν,
Ρώταγα
αλλά.
χθες συναδέλφους και τους λέω ρε παιδιά να σας ρωτήσω κάτι. Πώς ακριβώς σχετίζεται το ότι έχει Ολυμπιακούς ας πούμε και είναι μια πολύ καλή δικαιολογία μου λέει για τη γυναίκα σου για να ανανεώσει τηλεόραση. Και λέω εντάξει τώρα και φεύγω.
Ναι, ισχύει. Για το
Ισχύει.
Euro βασικά, όχι για του Ολυμπιακού. Περισσότερο
Μπορώ.
λένε το Euro. Θα έρθουν τώρα τα παιδιά να δούμε ποδόσφαιρο, τι, να μην έχουμε την καλή τηλεόραση. Γιατί.
Τι τώρα στην 55 να το βλέπουμε.
Ναι, δηλαδή να μην έχουμε την
Με
85,
αυτό
ας
θα
πούμε.
μα σηκώσουμε το μπουκάλι με την πύρα, ρε παιδί μου. Θα πέφτει ο ένα στον αγκώνα του άλλου. Για
Ναι,
πάμε
ενώ
στο
αν απλωθούμε στο
Άιντε.
σαλόνι που δεν έχουμε. Εντάξει τώρα αυτό. Κοίταξε, υπάρχει και. Κοίταξε και οι τηλεοράσει έχουν γίνει ωραίε τώρα. Να σου πω πάντως ένα μύθο
Είναι
τώρα.
καταπληκτικές ρεσί. Απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Θα καταναλώσεις έναν ολόκληρο τοίχο του σπιτιού σου για να βάλεις τηλεόραση. Δεν ξέρω. Και αυτή η
Μισό.
απόσταση τόσο κοντά, γιατί δεν είμαι στο σινεμά. Δεν σε
Δεν έχει
ενοχλεί.
σημασία πλέον.
Ναι, δεν ξέρω.
Πλέον δεν έχει σημασία. Ένα δεύτερον, λένε όλοι ότι ξέρεις, υπάρχει γενική άποψη στο perception ότι οι άντρες διαλέγουν τηλεόραση. Το οποίο είναι και μύθος. Δηλαδή και οι γυναίκες θέλουν μεγάλη τηλεόραση. Δεν πάρετε, δηλαδή καταρχήν και οι γυναίκες βλέπουν αθλητικά όλο και περισσότερες. Ένα. Και δεύτερο και κυριότερο, ξέρεις, Netflix, Cosmote TV, Ion TV, όλα αυτά, 4K. Θέλεις την καλή τηλεόραση για να δεις την καινούργια τη σειρά.
Θέλω,
Το
αλλά εγώ ξέρω
Bridgerton,
απλά.
ας πούμε.
Πες δεν λες.
Μπέζελε.
Μοιάζει
Αυτό
να
είναι.
είναι όμορφη όταν είναι κλειστή.
Μπράβο.
Πολύ
Ωραία. Και
ωραίες
εκεί.
επιλογές της Samsung σε αυτό, ε.
Φοβερό. Ωραία. Να σου πω πάλι κάτι σε αυτό. Εντάξει. Το ξέρεις τι. Ο σχεδιασμός που μετράει για τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες. Και εδώ υπάρχει και το περίφημο WAF ως όρος. Νομίζω το ξαναπεί. Πόσο όμορφη είναι η τηλεόραση. Wife Acceptance Factor. Για να αρέσει τη σύζυγό σου. Εντάξει, αλλά ξαναλέω, δεν είναι μόνο οι άντρες πλέον. Και οι γυναίκες θέλουν τη μεγάλη τηλεόραση γιατί θέλουν να δουν το σινεμά στο σπίτι τους. Δηλαδή λέει, δεν πάνε σινεμά εύκολα, μένουν στο σπίτι. Είναι, πώς το λένε, Netflix and chill. Όλο αυτό.
Όχι, Παναγία μου,
Τα
αυτό
έχουμε
που
μπερδέψει όλα. Και
είπαμε για τη Samsung είναι τεχνητή
για
νοημοσύνη,
στο κλείσω.
ότι επιστήμη τηλεόρασης.
Ναι.
Για
Και
κλείσει.
για στο κλείσω, εσύ δεν έγραφες προάλλες Paramount Plus, βγαίνει στην Cosmote TV,
Α,
ωραία, που
ναι.
έχει φοβερές παραγωγές.
Ναι.
Ρε Νίκη μου.
Αποκλειστική συνεργασία, Δευτέρα. Εκεί.
Εντάξει, Star Trek Discovery, ας πούμε, Season 5, θέλει τη μεγάλη τηλεόραση για να το δεις. Αν και εγώ περιμένω Star Trek Strange New Worlds, αλλά αυτό είναι άλλη ζήτηση.
Άλλη
Λοιπόν,
συζήτηση.
θέλει τη μεγάλη τηλεόραση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
Αυτά και με Κίνα. Αχ, ξέρεις τι δεν είπαμε, μωρέ Δημήτρη, και έτσι τιμή Σένεκεν θέλω να το πω, επειδή το συζητάγαμε τότε από το 2017 στο Mobile World Congress Βαρκελόνης, για να
Ναι.
καταλάβουμε πόσο γρήγορα προχωράνε αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Θυμάσαι,
Ναι, για
για
πες.
τις κάρτες στα λεωφορεία που θα πληρώνουμε, που πας στη Βουλγαρία και μπορείς να βάλεις την κάρτα σου και να πάρεις εισιτήριο για το μετρό. Και χτες εμείς εγκαινιάσαμε με τη Visa συνεργασία μόνο για τη γραμμή του αεροδρομίου που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε το κινητό μας για να βγάζουμε εισιτήριο και να μην
Όχι για
πηγαίνουμε.
βγαστήριο.
Για να... Τι?
Για να μπαίνει.
Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ.
Όχι, δεν βγάζει εισιτήριο με την
Ναι,
έννοια
για
θα
να
βγάλει άλλο
αντί για
εισιτήριο.
εισιτήριο, εντάξει, το είπα
Πληρώνει
λάθος,
εισιτήριο.
κατάλαβα. Ναι, το βάζει και
Αυτό.
κυβέρνηση, αυτό, ναι. Ναι,
Και
αυτό το
μάλιστα.
συζητάμε από πότε, θυμάσαι, το 17.
Εντάξει, τότε το συζητάμε πολλά χρόνια. Στο Λονδίνο
Τότε
το
με
έχουν.
το
Πρόσεξε.
δαχτυλίδι, αν
Ξέρεις
θυμάσαι.
ποια είναι η μεγάλη λεπτομέρεια. Εντάξει, το κάνουν στο εξπρέ του αεροδρομίου προφανώ για του ξένου κτλ. Okay. Η
Γιατί
μεγάλη ιστορία.
οι υπόλοιποι τι, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Στο
Θα το
Λονδίνο
κάνω.
γίνεται, δεν θυμάμαι από πότε.
Πολλά χρόνια στο Λονδίνο. Είναι θέμα του συστήματος που επιλέξανε. Τώρα, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Πίστεψέ με. Πίστεψέ με γιατί είναι για ξύλο. Άστο. Άστο. Όταν φτιάχναν τις προδιαγραφές, είχε βγει ήδη το Λονδίνο. Αλλά είπαμε να μην τις αλλάξουμε τις προδιαγραφές γιατί. Άστο τώρα. Λοιπόν.
Άστο τώρα.
Λοιπόν, και τους το λέγανε από τότε. Πριν γίνει το σύστημα το καινούριο με τα εισιτήρια, με το σύστημα που έχουμε τώρα, το λέγανε παιδιά κάντε. Το μεγάλο πλεονέκτημα με τις κάρτες, με τη χρήση των καρτών για μένα, δεν είναι αυτό που νομίζει, αυτό που λες, ξέρω εγώ, ή που λένε για τους
Δεν είχε κανένα
ξένους.
πλεονέκτημα. Εγώ είμαι από την καθυστέρηση σχολεία.
Εντάξει, ναι, σωστό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι οι ξένοι, ξέρεις, που δεν ξέρουν τα συστήματα και τι εισιτήριο να πάρουν και μπαίνεις μέσα. Εδώ υπάρχει το μεγάλο πλεονέκτημα που είναι και για τους Έλληνες. Ότι σου χρεώνει την πιο οικονομική χρέωση. Δηλαδή, δεν σε χρεώνει αμέσως. Δηλαδή, σου λέει, για παράδειγμα, ότι αν εσύ
Εγώ
χρησιμοποιείς
βγαίνω
το
εκεί.
μετρό, μπαίνω εγώ και χρησιμοποιήσω το μετρό για 4 διαδρομές μέσα στην ίδια μέρα, δεν μου κόψει κανονικό 4 εισιτήρια, αλλά θα μου βγάλει ενιαίο. Και θα με χρεώσει ενιαίο. Το οποίο είναι πολύ πιο φθηνό. Αυτή είναι η μεγάλη μαγιά για μένα. Εντάξει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά έχει δίκιο, κάναμε honor what μέσα. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ.
Θα σταματήσουμε εδώ, αγαπημένοι φίλοι. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα.
Καλή, ναι, μπράβο, γιατί την επόμενη δεν θα κάνουμε μάλλον.
Λέμε να μην κάνουμε τώρα Μεγάλη
Λέμε να μην
Παρασκευή, τους βάζουμε
κάνουμε.
να ακούνε.
Ναι, τώρα
Τώρα, αν
μάλλον.
έχουμε κάτι έκτακτο, μπορεί και να
Ναι,
κάνουμε.
επειδή δεν ξέρεις, γιατί και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε αυτή τη χώρα. Θα δούμε. Σε κάθε
Ωραία, έγινε.
περίπτωση, καλό αρνί, καλή ανάσταση και τα λέμε
Και τα
μετά
λέμε
το
μετά.
Πάσχα.
Γεια χαρά.
Γεια.